Du lytter til P1.
Her i hånden, der har jeg en kopi af en forside fra Politiken fra december 2016. Det var en forside, som jeg virkelig bemærkede, dengang den kom ud. Og på forsiden er der sådan et billede af fire unge kvinder. Den ene har sådan et meget sortfarvet, kulsort, blankt hår og sådan vinylagtige røde læber. En anden har sådan en lille diadem på hovedet, og så har hun sådan meget tunge, dunede øjenvipper. Sådan meget markante øjenvipper. Når man først har zoomet ind på dem, kan man simpelthen ikke få øjnene væk. Og så har de alle sammen meget lange, flotte, pyntede negle. Nogle er helt spidse med en lille guld, og så er der en anden, som har sådan en fransk manikyr. Altså der, hvor den hvide spids er malet. Men det er en meget lang hvid spids, næsten en centimeter. Kvinderne her, de var med i Prinsesserne fra Blokken, som blev et decideret kulturfænomen dengang for 8 år siden. Så stort, at Politikken satte dem på forsiden. I dag der er Prinsesserne fra Blokken 2 premiere. Og derfor så zoomer vi ind på de her benhårde prinsesser senere i den her time.
Det gør vi. Og kulturen har også fået svampefeber med videnskabelige bestsellerbøger, dokumentarfilm om fantastiske svampe. Og selv zombie-genren har fået øjnene op for svampen med den HBO-serie, der hedder The Last of Us, hvor svampe er blevet sådan en meget, 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 meget farlig trussel, som æder folks hjerner og gør dem til zombier. Vi taler om svampe i kulturen om cirka et kvarters tid.
Ja, du lytter til Kulturen med Karen Sækker og Chris Pedersen.
Og vi begynder med et jubilæum, en rund dag, fordi svenskerne og danskerne kan i dag fejre Øresundsbroens 25 års jubilæum. Det er nemlig i dag 25 år siden den sidste hånd, eller rettere sagt det sidste brofag, blev lagt i år 1999. Broen skulle ud over at skabe sådan en direkte vej mellem Sverige og Danmark, også være et fundament for et større kulturfællesskab mellem de to lande. Og vi kan jo lige høre, hvad daværende miljøminister Per Stig Møller sagde ved Folketingets talerstol, dengang forslaget om Øresundsbroen for tredje gang skulle behandles, og det var i 1991.
Der er meget store muligheder, som realiseres med denne bro. Derfor er det en drøm, der går i opfyldelse. For Danmark en 300-årig gammel drøm omkring selve Øresundsbroen, en 100-årig gammel projekt, som går i opfyldelse, når denne afstemning i dag er overstået. Der er selvfølgelig ingen af os, der tror, at denne bro i sig selv skaber vækst. Men broen viser selv knytter os tættere sammen, således som vi har ønsket det i århundreder. Den vil give mere aktivitet i sig selv. Men derudover ved vi jo godt, at alt det, vi yderligere vil have omkring København-Malmø, det er noget, der skal føjes til. Noget, der skal skabes yderligere liv omkring. Og derfor har vi jo også fremsat lov om Ørestaden, lov om Københavns Havn, arbejdet med forskningsprogrammer, arbejdet med København som kulturby.
Ja, visionerne for den her bro, de var kæmpe store, og deriblandt der var visioner om at styrke vores kulturfællesskab i Norden. Men hvorvidt vi er nået i mål med det her kulturfællesskab her 25 år efter, det talte kulturens reporter Johanne Hofmeier tidligere i dag med Lise Bak Hansen om. Hun er leder af litteratur- og talkscenen på Det Kongelige Bibliotek, og hun har i en årrække været involveret i sådan flere nordiske initiativer. Og hun starter med at fortælle om altså, hendes status på kulturudveksling mellem Danmark og Sverige her i dag 25 år efter.
Ja, helt generelt synes jeg, det fungerer rigtig godt. Jeg arbejder jo selv i en stor institution, kulturinstitution, Det Kongelige Bibliotek, Den Sorte Diamant, hvor jeg er med til at producere noget, der hedder International Forfatterscene. Og der har vi masser af svenske optrædende kunstnere og forfattere og et kæmpestort publikum til at komme og høre dem. Og så ser jeg det også andre steder. Ser det også i Sverige, der er mange fra kultursektoren, den danske, der arbejder derovre. Blandt andet Malmø Stadsteater har jeg fulgt meget tæt. Masser af instruktører, scenografer osv., der arbejder derovre. Så jeg synes i virkeligheden, det går rigtig, rigtig godt i forhold til kulturudøvere og deres udveksling med hinanden.
Og hvis vi så kigger på Øresundsbroen, hvilken betydning har broen så haft for den kulturudveksling?
Jamen altså, først og fremmest så har den jo en kæmpe symbolsk betydning. Det er jo et bemærkelsesværdigt ingeniørprojekt. Også et smukt symbol, et bæredygtighedsprojekt. Også et symbol på nordisk innovation, fyldt med solpaneler, som det er. For kultursektoren, der tror jeg også, der er en symbolsk betydning. Fordi godt nok rejser vi professionelt frem og tilbage og arbejder på hinandens scener og hinandens kulturinstitutioner. En række danskere og chefer på kæmpe store kulturinstitutioner i Sverige. Gitte Wagner har lige været chef på Malmø Stadsteater, er nu på Dramaten i Stockholm, bare som et eksempel. Desværre så rejser publikum ikke lige så meget. Og det var jo i virkeligheden det, vi godt kunne ønske os. Jeg var selv med til at lave et analysearbejde på Øresundsinstituttet, hvor vi afdækkede, at 9 ud af 10 kulturaktører arbejder i henholdsvis Sverige og Danmark. Men publikum følger desværre ikke med.
Hvordan får vi det over landegrænsen? Hvordan får danskerne en lyst til at tage over Øresundsbroen og deltage i det svenske kulturliv?
For det første kunne man jo gøre det meget, meget billigere at køre over den bro. Det er jo en kostbar affære. Og så handler det også noget om, hvordan vi formidler os kulturinstitutioner. Får vi rigtig kommunikeret over til det publikum, der er over på den anden side? Jeg tror, der er et kæmpe stort potentiale for at få publikum til at se hinandens ting. Men hvis ikke vi ved, det foregår, så er det jo svært.
Og lad os lige gå lidt tilbage i tiden og høre, hvad Torben Brostrøm, afdød litterat og forfatter, sagde i 1991 til Nyhedsmagasinet.
Der skal nogle særlige manøvrer til for at interessere flere folk for det nordiske. Det er i sig selv ikke noget attraktivt begreb. Så både Sverige og Danmark orienterer sig hver for sig, kan man sige, mod en større omverden.
I hvor høj grad vil du mene, at danskerne interesserer sig for det nordiske i dag?
Jeg tror, både danskere og svenskere og i det hele taget folk i Norden interesserer sig rigtig meget for det nordiske. Jeg tror, de kan mærke, at der er et stort potentiale. Jeg synes, det er så interessant at høre han sådan lidt altså grinen af det her med det nordiske, fordi der, på det tidspunkt er vi bare med galopperende skridt på vejen i globaliseringen. Og nu tror jeg, vi meget mere orienterer os regionalt. Og det er der selvfølgelig også altså, nogle politiske årsager til. Og der bliver jo nødt til også at nævne, at der er stor politisk momentum for i det hele taget at tænke nordisk. Og det har selvfølgelig noget at gøre med, at for første gang i 500 år, så står vi sammen i en fredsbevarende alliance, nemlig NATO. Så det vi kunne i hverken i 1864 eller i 1946, det kan vi i dag. Vi kan arbejde sammen nordisk. Og det bare alene det, at politikerne nu artikulerer det med det nordiske, og at vi jo ved, at Rusland står lige ved siden af Sverige og Finland, det gør, at der er en langt mere orientering mod Norden og mod den her region, vi bor i. Og jeg tror på det her, altså jeg mærker det her potentiale alle mulige steder fra, ikke alene med det store publikum, vi har for svenske og nordiske forfattere i en sorte diamant. Men jeg er også involveret i min fritid i et stort projekt, der hedder Nord 55, hvor en række nordiske mediehuse med JP Politikken, Bonnier News, A-Media i Norge og Kunstsamfundet, som er hovedejer af Hufvudstadsbladet i Finland, går sammen om at forsøge at løfte nogle af de her vigtige agendaer, vi har til fælles, og som vi taler om, altså lighed, ulighed, ligestilling, forsvarspolitik og klima, ikke mindst, og bæredygtighed. Og der er broen jo også et fantastisk bæredygtighedssymbol. Og i det samarbejde, får vi så meget bevågenhed og så meget interesse fra alle steder i Norden. Alle vil gerne være med. Alle synes, det er interessant. Alle kan ligesom mærke, at det her det brænder. Så jeg tror, der er sket noget på de der 25 år.
Og hvilken betydning, tænker du, det kan have for kulturlivet?
Jamen, det vi håber på, og det som jeg helt generelt håber på i alt det arbejde, vi laver både på Det Kongelige Bibliotek og også det her Nord 55, det er jo, at vi får en meget større nordisk offentlighed. at vi simpelthen lærer hinandens meningsdannere at kende. Der er så påtrængende problemstillinger ude i verden, som vi har til fælles, fordi vi er nogle nordiske velfærdssamfund, der ligner hinanden til forveksling. Og så er det, at det er lidt ærgerligt, at vi ikke kan diskutere de her og debattere de her problemer sammen, i stedet for, at vi gør det hver for sig, lige ved siden af hinanden.
Og den her kulturudveksling i Norden, er den blevet større eller mindre, hvis vi kigger tilbage i tiden?
Altså, jeg synes jo så, at det er for opadgående, så jeg synes, der er kæmpe stor interesse for det nu. Men jeg vedgår da også, at vi alle sammen har været fuldstændig notorisk vendt mod USA og den angelsaksiske verden. Og jeg synes også, lige nu er det også lidt trist at se, at når man kigger i medierne, så er det jo som om, at Danmark er en delstat i USA, fordi der er så massiv dækning af det amerikanske valg. Hvorimod, jeg tror, det er de færreste, der ved, at den svenske statsminister hedder Ulf Kristersson. Og der var engang, ja, under det, der hedder det moderne gennembrud, der var virkelig en nordisk offentlighed. Og det kan vi godt være lidt stolte af i Danmark og i København også, fordi det var faktisk Georg Brandes, en stor dansk intellektuel, der stod i spidsen for det og formåede at samle en hel række nordiske intellektuelle. Og der var masser af betydningsfulde og nytænkende svenskere i København omkring ham. Jeg kan bare nævne Victoria Benediktsson, Selma Lagerlöf, August Strindberg og en hel række norske også, Ibsen og Bjørnson osv. osv. Og jeg er helt sikker på, at vi står over for en renaissance for det her igen. Og det mærker jeg fra alle mulige sider, som sagt. Vi på Det Kongelige Bibliotek havde vi her, bare her i foråret, kan jeg nævne, vi har haft Stina Ekblad, der var i samtale med Ellen Hillingsø. Vi har haft Alex Schulman, der talte med Hanne-Vibeke Holst. Vi havde den svenske forfatter Faisa Idle, der talte med Emma Holten. Det var små kulturbroer, vi bygger der. Og jeg tror virkelig, at kulturlivet og kultursektoren kan være med til at rejse nogle af de vigtige spørgsmål, der skal rejses i dag. Blandt andet faktisk af Idle, som vi havde. Hun har jo skrevet en fantastisk bog, der er totalt aktuel lige nu, der hedder Et ord for blod. Der handler om hende, hvordan hun voksede op i bandekriminaliteten uden for Stockholm. Hun sagde, inden hun gik ind på scenen, så sagde hun, jeg er klar til at tale om alt. Jeg kan bare ikke svare på, hvordan vi løser problemet. Og det, synes jeg, er så præcis, lige præcis det, som kulturlivet kan, og forfatterne kan. De kan være med til at sætte fingeren på lige præcis det, der er allermest vigtigt lige nu, fordi de er i kontakt med tidsånden. Indimellem så bliver jeg så ærgerlig over, at vi har så travlt med at forsøge at definere forskellene imellem Sverige og Danmark, i stedet for at se på fællesnævnerne. Vi har så mange ting til fælles, og vi har virkelig muligheden for at gøre noget stort sammen. Så skal vi ligesom ud af den der småstatstænkning, som vi hænger fast i, og ind i en større tænkning, der hedder, at vi er en region med, det er jo verdens ældstørste økonomi, en økonomi, der er større end Kanadas.
Og hvad tror du, der skulle til for at opfatte os i højere grad som en region og ikke forskellige lande?
Jamen, der tror jeg også, at for eksempel jer medier kunne hjælpe os rigtig godt på vej ved netop ikke at repetere det der evige credo med svenske tilstande. Og politikerne har også et ansvar, tror jeg. Så det er noget med at tale et potentiale op, i stedet for hele tiden at se, hvor er svaghederne, og hvor er konflikten, og hvor er forskellene. Det, der er så smukt, det er, at vi har faktisk sproget til fælles, men det er retorikken, den nogle gange er gal med for officiel side.
Sagde Lise Bak Hansen. Hun er leder af litteratur- og talkscenen, som det hedder, på Det Kongelige Bibliotek, og hun talte med Johanne Hofmeier.
Svampe. Altså svampe, de gør måske ikke så meget væsen af sig, men videnskabsfolk, de er for tiden meget optaget af dem. Og det er blandt andet fordi, at svampe kommunikerer med hinanden under jorden i sådan store rodnetværk, og så indtager de naturligt materiale på sådan helt vildt fascinerende måder. Hvor svampe før i tiden ofte stod i sådan andre planters skygge, så bliver de altså kun vildere, jo nærmere man kigger på dem.
There's so many things you can do with fungi, and this is what keeps us up at night. Fungi for food, medicine, textiles, fiber, packaging materials, even biofuel. Fungi just have this potential to unlock biological material that's a waste product in our civilization and convert it into something else. So that's what's exciting, and everyone's like scampering onto this bandwagon to try to catch up.
Ja, det kan man godt høre. Svampenes store videnskabelige opblomstring i løbet af de seneste år er gået hånd i hånd med en opblomstring, som man også har set i kulturen. Svampebogen Entangled Life blev en bestseller. The Mushrooms at the End of the World, en anmelderdarling. Og så var der en Netflix-dokumentar, der hed Fantastic Fungi. Det var også en, der virkelig streamede højt på toppen. For ikke at nævne, som jeg også gjorde i indledningen, den horror-serie, der hedder The Last of Us på HBO, hvor svampene overtager menneskehjernerne og gør dem til zombier. Og så i sidste uge kom bogen Danmarks Basidiesvampe, og her kan man læse om de hundredvis af nye svampearter, der er blevet opdaget i Danmark i løbet af de seneste år. Og det er ikke bare af svampeeksperter, men folk, der er ude i naturen. Og så kan man jo spørge, hvorfor er den her fascination af svampe, og hvad kan vi måske ovenikøbet lære af de her små, kloge vækster? Johanna Kinnock her fra Kulturen har talt med en naturfilosof om det, og han er med her som anonym repræsentant for kunstkollektivet Mycelium, som jo altså betyder svamp, den underjordiske del af svampen. Og det skal siges, at han er anonym, fordi de i det her kunstkollektiv Mycelium har et princip om, at de står ikke frem som individer, altså de vil godt have sådan en kollektiv, organismeagtig tilgang til gruppens kunstarbejde. Vi kender godt hans identitet. Og Johanna begyndte først med at tale med ham om, hvad det er svampe kan, der gør dem så specielle.
Altså svampene er jo det, vi som regel møder i skoven, og det vi finder i køledisken. Men det virkelig fascinerende ved svampene, det er, at de har et kæmpestort rodnetværk, Mycelium. Og det er også det mycelium, som vi har taget navn efter i vores kunstnerkollektiv. Og det fascinerende ved mycelium, det er, hvordan at det vokser primært under jorden, hvordan det spreder sig, hvordan det består af hyfer, som spreder sig under mulen og former de her kæmpestore kommunikative netværk, som ikke bare kommunikerer internt i myceliet, men faktisk også kommunikerer på tværs af arter. Og derfor så bliver det et utroligt spændende motiv at arbejde med.
Og hvordan arbejder I i jeres kunstkollektiv med det motiv?
Jamen, vi har i høj grad brugt det som et motiv for, hvordan vi kan organisere os, hvordan vi kan tænke på en måde, der udfordrer hele forestillingen om individet og den individuelle skabende kunstner. Så vi har brugt det som et motiv for en kollektiv proces, som også er ikke centralistisk. Det interessante ved et mycelium, som det spreder sig i mulden, det er, at det former en form for cirkulær disk. Men når det bliver stort nok, så begynder det også at spise af sit eget centrum. Så på en eller anden måde, så underminerer det en eller anden forestilling om en central styring og meget mere orienteret omkring det cirkulære og det kollektive. Så det bliver et rigtig interessant motiv at arbejde med som en form for udfordring af forestillingen om den individuelle skabende kunstner, hvor der er meget mere fokus på det kollektive. Så det er sådan, vi har arbejdet med det.
Ja, og det er sådan mit indtryk, at man de seneste år mere generelt har bragt svampen ind i filosofien og kunstens verden og brugt den som sådan en metafor på alle de ting, du beskriver her. Hvordan er det fundet sted, og kan man tale om en trend, eller hvordan ser du det?
Ja, altså man kan generelt tale om, at der har været et form for skifte i filosofien og i kunsten, hvor man begynder at orientere sig imod andre måder at tænke agens og tænke vores plads i naturen på. Man kan lidt firkantet sige, at vi har haft et meget antropocentrisk verdensbillede, hvor vi har betragtet naturen som som noget, der er til for os, som noget, vi skal forvalte, som noget, der er et forrådskammer eller materiale for en videre form for udvikling af mennesket, der realiserer sig igennem rationel virksomhed og rationel produktion. Og der, ikke mindst i lyset af klimakatastrofen, den igangværende klimakatastrofe, så har der været et behov for at retænke vores plads i naturen, og måske ikke betragte mennesket som centrum for naturens bevægelser. Og det skifte, det har skabt en form for reorientering i filosofien, hvor man også begynder at interessere sig for for eksempel planter, planters agens. Der har været nogle, for eksempel Planternes Liv udkom her for et par år siden af Emmanuel Kotcha. Michael Marder har også udgivet nogle rigtig spændende bøger om plantefilosofi og så videre. Og der har man så også begyndt at orientere sig imod svampen. Hvad er det for en vækst? Hvad siger den? Hvad kan den lære os om agens? Om vores måde at tænke både symbiotisk på, men i virkeligheden også, og det er jo noget, vi har gjort, tænkte, hvordan kan man på en eller anden måde mobilisere ideen om svampen som et vækstmotiv, som både kan være parasitært, som kan gå ind og nedbryde og omskabe, men som også kan skabe nye former for kollektive processer og fællesskaber.
Ja, det er jo komplekst alt det her. Men hvis du nu skulle prøve at sætte nogle ord på, hvordan udfordrer svampenes netværk og måde at vokse på, ligesom vores gamle filosofier eller sådan vores måder at tænke på?
Jamen altså for det første, så gør den det jo klart, ikke bare svampene, men den orientering imod naturen som noget, der besidder agens, gør det klart, at agens ikke er alene noget, som mennesket har. Og derfor skal vi i virkeligheden begynde at kigge på naturen på en ny måde, og også vores egen væren i naturen på en ny måde, vores egen kropslige væren, som også består af millioner af midler og celler og mycelier, som har agens og som konstituerer vores krop osv. Så hele forestillingen om det handlende menneske, som bare rationelt træffer valg, bliver vi nødt til at udfordre på en måde, hvor vi tænker meget mere symbiotisk og i samspil med naturen, og hvor naturen ikke bare er passiv, men naturen også er noget, der har agens. Og det udfordrer jo en meget traditionel, rationalistisk, humanistisk tankegang.
Ja, du nævner selv det her med kroppen. Hvordan udfordrer svampen sådan vores måde at tænke kroppen på, traditionelt set?
Jamen, hvis man bare kigger på myceliet og ser, hvad er det for, hvis man betragter myceliet som en krop?
Altså, myceliet, det er det her rodnetværk, der er under...
Lige præcis. Ja. Myceliet er det her rodnetværk, der vokser under jorden, og i virkeligheden så svampen bare dens ydre fremtoning, som skyder op, når den blandt andet skal sprede sporer, så den kan sætte nye rødder rundt omkring og formere sig. Og hvis man betragter myceliet som en form for krop, så er det tydeligt, at det er en kollektiv krop, som udfordrer tanken om sådan en klart defineret individualitet. Det består af hyfer, som spreder sig i mulden, men de her hyfer udgør også et form for kommunikativt netværk, og de kan ikke bare betragtes som rent ud individuelle. Det udfordrer hele vores tænkning omkring det individuelle og det kollektive. Så på den måde er det et meget interessant motiv at bruge til at tænke også vores egen kropslighed på, som jo også består af det, som den gode Nietzsche vil kalde en samfundsbygning af mange sjæle, nemlig alle de celler, der udgør os, alle de fremmede livsarter, der også bebor vores krop. Så i virkeligheden gør den også opmærksom på, at vi skal ikke bare betragte os som nogen, der bor i et økosystem, men vi er i virkeligheden også selv et økosystem.
Ja, og svampe er ligesom også blevet hovedpersoner i sådan nogle meget sådan farvesprudende dokumentarer, både på Netflix og til Copenhagen Dogs, blev der også vist nogle stykker og sådan noget. Jeg tænkte, vi lige kunne høre et klip fra en dokumentar, der hedder Fungi Web of Life. Og hvis du kan genkende stemmen i klippet, så er det fordi, det er Bjørk, der lægger stemmen til den her dokumentar.
The living world is connected by a vast kingdom of life. We are only just beginning to discover.
Thank you.
and mushrooms. If fungi have taught us anything, it's that those who can adapt survive. So how might we unravel their secrets to survive the radical change of our own time?
Ja, Bjørk får jo både sagt, at svampene sådan er i hovedsædet for at forbinde hele verden, og at vi bør lære af svampe, hvis vi sådan selv skal overleve vores planetære krise. Og det er sådan en meget poetisk og storslået måde at snakke om svampe på. Hvad er det, sådan, der sker, når man begynder at snakke om, at vi skal lære af svampene for at overleve? Hvad sker der sådan rent retorisk, når man siger det?
Jeg synes, det er helt sikkert, at man skal tage ved lære af mycelium, men man skal også passe på med at betragte naturen som er noget, der er godt i sig selv. Naturen, som jeg ser det, er hinsides godt og ondt. Så jeg synes, vi skal tage ved lære, men vi skal heller ikke lave en eller anden form for romantisk billede på, hvad naturen så er.
Er der et bestemt værk eller sted i kulturen, hvor du synes, svampen er blevet brugt kunstnerisk på en ekstra spændende måde?
Ja, jeg synes, Bjørks brug af mycelium, som jo også var, hun var også speaker på det lydklip, du lige spillede, men hendes seneste album, Fossora, synes jeg er ret fantastisk. Der arbejder hun videre med svampemotivet og mycelium-motivet. Hun synger blandt andet, her nerves spread like wings at mycelium speed into the atmosphere. There's spores everywhere. Altså den her forestilling om mycelium, der spreder sig, i virkeligheden spreder sig langt ud i kosmos. Jeg synes, det er et rigtig godt eksempel på et kunstværk, som udfordrer den antropocentriske tilgang til verden og gør det på en utrolig spændende måde. Ofte når der sker et eller andet interessant eller en eller anden form for ny vending i filosofien, så er det et interessant sted at kigge, er faktisk i horror-genren. Mm. Og hvis man kigger på horrorfilm-genren, så er der selvfølgelig den meget populære The Last of Us, som du snakkede om. Men allerede tilbage i 2016 kom der også den film, der hedder Girl with All the Gifts, som er en form for zombie-film, men som i virkeligheden også handler om, hvordan at mennesket bliver infiltreret af de her myceliske sporer, der omdanner det. Det synes jeg er en utrolig spændende film at tænke om.
Ja, fordi både i The Last of Us, og som det også, du beskriver det i den film, du nævner der, det er jo det her billede på svampe som noget, der overtager mennesket, og derefter overtager nærmest hele planeten, fordi at den bliver forladt for mennesker. Hvad tænker du om det billede på svampen som noget, der ligesom kan sådan overtage menneskeligheden?
Det interessante ved at afgive suverænitet, som det jo i virkeligheden også handler om, at afgive en form for menneskelig suverænitet og give plads til naturen, det er jo også, at vi skal give plads til noget, som vi ikke fuldt ud kontrollerer. Vi skal afgive kontrol, simpelthen, og give plads til naturens agens. Og det er jo skræmmende. Det er skræmmende at ikke være i kontrol. Det er skræmmende at tillade sig selv ikke at have kontrollen. Men jeg tror, det er det, der er behov for, og det er også noget af det, som vi har forsøgt at arbejde med i vores kollektiv. Det er i virkeligheden at stole meget mere på processerne og afgive kontrol, afgive suverænitet. Og det er også derfor, vi ikke fremstår med navn, fordi at vi ikke er interesseret i at tage individuelt ejerskab. Det handler om processen, det handler om at afgive kontrollen i en vis forstand og skabe plads for nye måder at være til stede på.
Og det sagde altså naturfilosofen, som var med her som anonym repræsentant for kunstkollektivet Mycelium.
Du beskrev dem så glimrende, da timen gik i gang, nemlig fra forsiden af Politikken, de her unge kvinder med meget, 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 meget lange akrylnegle og øjenvipper og omgivet af sådan rimelig hård teknorytme osv. Det var en ret vild verden, som danske seere blev lukket ind i, da prinsesserne fra Blokken indtog DR3 i 2016. Ret barske fortællinger om overgreb, stofmisbrug og ar på sjælen og en vild festkultur. Nu kommer prinsesser fra Blokken. Anden sæson af den populære dokumentarserie, altså her 8 år senere. Og vi kan jo lige høre, hvordan den blev introduceret dengang i 2016.
Min stamme er piger, født ind i en rå virkelighed.
Din fisse er den slappeste på hele Vestegnen. Det er mig, lyder.
I kender os som dem, der droppede ud.
Jeg er ligeglad, jeg fucking
som de vilde piger.
Det er helt klart det der falske look, som jeg elsker.
Men i vores verden er vi prinsesser. Og når vi mødes og fester.
Ja, det var altså både et vildt sprog og nogle ret sådan, altså, det var bare nogle fascinerende skikkelser, man blev præsenteret for. Og derfor så blev vi selvfølgelig også meget begejstrede henne på redaktionen. Eller nogen af os blev, da vi hørte, der kom en sæson 2. Så vi besluttede os for, at de næste 30 minutter at dykke ned i den her, altså både tv-serien, men også boligbloggens univers. Og det bliver først med en litteraturforsker for at fortælle om den her sådan bloggens litterære fortid. Og så senere, der skal vi møde instruktøren bag begge sæsoner af den her dokumentarserie, hvor det så skal handle om forhold mellem dokumentarist og de medvirkende. Men vi starter litteraturen med Jon Helt Hårder. Velkommen.
Tak skal du have.
Litteraturforsker ved Syddansk Universitet. Sæson 1. Den slog i sin tid streamingrekord og blev blandt, altså den blev jo simpelthen kaldt for ikonisk. Hvordan kan det være, at den her serie blev så stor en succes, tror du?
Jeg tror, der er mange grunde til det. Jeg tror, at bloggen generelt er blevet sådan en kulturel motor i vores kultur. Der er faktisk ret mange ting, der har et eller andet med bloggen at gøre, eller ghettoen, som vi sagde en overgang. Men så tror jeg også, at serien i sig selv kunne noget særligt, altså at de her figurer altså ligesom muliggjorde en eller anden middelklassebeskuer kunne sidde og pege fingre, men måske også kunne blive opmærksom på nogle sammenhænge mellem køn og klasse, som er blevet super vigtige sidenhen, og som man er i serien her ligesom ser dramatiseret. Altså de gør deres kvindelighed på sådan en klassespecifik og stedspecifik måde, og det tror jeg var sådan nogle sammenhænge, vi ikke sådan helt havde fået fokus på, og det var den serie med til at skabe, tror jeg.
Og måske også havde en masse fordomme om?
Ja, jamen, altså man kan ligesom lufte sine fordomme, og så kan man få øje på, at man har dem. Altså fordi de reagerer hele tiden på den måde, de forventer at blive set på. Altså det er sådan en fuckfinger hele tiden op mod nogen, de forestiller sig ser ned på dem. Og det sidder vi jo og ser på. Så der er sådan en kompleksitet mellem den måde, de agerer, og så den måde, vi ser på dem. Så det er ikke bare et spørgsmål om, at det er en realistisk sådan en-til-en affotografering. Eller hvis det er det, så er det sådan en affotografering af klassesamfundet, som altså er meget mere end noget med penge og uddannelse. Det handler også om sted, og det handler meget om køn. At man gør køn på særlige måder, som vi spotter jo hinanden instinktivt. Mm. Og det er meget tydeligt i den serie.
Men jeg kan heller ikke lade være med sådan, altså, at trække en linje til nu. Altså en forfatter som Glenn Beck, Thomas Korsgaard, som har skrevet det med sådan at komme fra altså underklassen, arbejderklassen, de fattige i Danmark. Altså var det det, som der ligesom blev antydningen, eller blev den sådan ild tændt med prinsesserne på Blokken?
Det blev i hvert fald meget synligt, at de her steder, som jo oprindeligt er bygget fuld af optimisme og med en idé om at fikse klasseforskelle og sådan noget, der skulle være en god og billig bolig til alle, at de ligesom er blevet stående som vartegn for den ulighed, vi altså ikke fik bugt med. Og det er der mange forfattere og filmskabere og musikere, der har arbejdet med, og der kom, faldt den ligesom heldigt ind i sådan en strøm og stak ud på en rigtig god måde, men det, jeg synes, du har helt ret i at forbinde dem med både forfattere og alle mulige andre, der har brugt det her motiv til at sætte fokus på ting, som måske ellers ikke er så synlige. Så mit argument er egentlig, at vi tænker på de her blokke som nogen, der står ude i udkanten af vores byer, men de står egentlig i kernen af vores kultur.
Ja, fordi det ja, blokken er blevet noget, vi sådan har placeret i litteraturen sidenhen, og selvfølgelig også lidt før prinsesserne. Hvordan blev det her beskrevet, det her miljø, før, altså hvis vi ser tilbage på 70'erne, 60'erne,
jamen,
og tidligere end da?
Altså, grunden til, at jeg er her, er, at jeg har lige skrevet en bog, der hedder Du Danske Ghetto, Betonblokkenes Litteraturhistorie, som skal komme her i efteråret, og der kortlægger jeg skiftende i, hvordan vi har set på de her boligområder. Og det er oprindeligt sådan i 60'erne en idé, som i det væsentlige er omgivet af optimisme, og som så i 70'erne får sådan et... Altså det bliver ligesom sådan et fast billede af blokke i trøstesløst regnvejr, og der bor samfundets allerdårligste og begår kriminalitet, og børnene vokser op og går for lud og koldt vand. Og så i løbet af 90'erne især, så får vi sådan en etnificering af den, af de billeder og den diskurs, sådan at det er der indvandrere deres efterkommere bor, og det er der, de danner parallelsamfund, og det skal vi sætte ind over for. Men det er jo også nogle steder i vores kultur, som har skabt meget. Det er jo især synligt nu, altså, at der er så meget musik, så mange film, så mange bøger, der kommer fra bloggen. Så det er sådan en dobbelt historie, både om kulturel dynamik, men jo altså også om klasseforskel og social uretfærdighed.
Altså jeg kan ikke lade mig at tænke, der, da jeg så forskning politikken her igen, genså den, at meget af det, som man bemærkede, eller jeg bemærkede, da jeg så serien første gang, som var de lange negle, som var de her vilde læber, som var det sådan åbenlyst, det åbenlyst lavede, blev optaget af mainstreamen, og lige pludselig så kunne man se meget lange negle i alle mulige forskellige sammenhæng. Men hvordan fremstillede den her dokumentar de her unge kvinder dengang, synes du?
Jamen, jeg synes, det er dobbelt, fordi jeg må indrømme, da jeg først så serien, så var jeg ret sådan skræmt og horrified, ligesom, og vimmelse. Det er sådan en ret klassespecifik effekt, hvis man ser på det historisk. Det er traditionelt en måde, middelklassen ser på, især underklassen. Det er sådan, så den der affektive reaktion på de der indsprøjtninger af solkur og sådan noget, der kan man selvfølgelig kritisere serien, for den ligesom hænger dem op til tørre, og så kan vi distancere os. Men altså, de er jo også fede, og de har sådan en trodsighed, der er sådan en agent, et ord, I lige brugte i det tidligere indslag. Altså, der er jo ret meget power på dem. Og typisk så tænker man på dem som sådan nogle, som hyperfeminine. Det er sådan overdreven kvindelighed. De siger det også selv, fake og så videre. Men jeg har spekuleret på, om ikke, altså, om man kunne tale om kvindelig maskulinitet, som nogle queer-teoretikere gør, fordi der er så meget potens i dem, og de kalder hinanden brormand.
Altså, jeg er meget mere på din linje nu, når du siger det på den der måde. Det tror jeg helt klart, at de er mere... Der er mere en maskulinitet, der ligger nede i den her.
Ja, så der er sådan en dobbelthed i fremstillingen af dem, at man måske distancerer sig fra det og tænker, ej hvor kunstigt, og ej hvor ad, og de sprøjter solkur ind i maven, og skal du have 4 eller 10? Og det er jo også ret vildt, sådan nogle stammeinitieringsritualer. Men altså dels, som du siger, så er det jo også blevet mainstream, sådan noget. Og dels så er der sådan en power i det, som de også selv er bevidste om, altså at de handler og sådan noget. Og det er måske det store skift til den nye sæson, som jeg lige nåede at se første afsnit af, det er, at tonen der er jo meget mere trist, hvor den i den første, der har de sådan noget initiativ og virkelyst og kraft stadigvæk.
Og når du hæfter dig ved det der med sproget, altså for eksempel, at de kalder hinanden brormand, hvad er det ellers for nogle sproglige tendenser, du så og i den og i andre historier om bloggen?
Jamen, altså det der skete med sådan etnificeringen af vores, af både af bloggene i sig selv og vores forestillinger og dem, der kommer fra bloggen, det er jo også, at man får sådan et distinkt indslag af det, som forskerne kalder multietnolekt, altså at dansk bliver påvirket af sprog fra alle mulige ender og egne af verden, til sådan et særligt sprog, som rappen jo frem for alt har trukket frem og gjort til sådan et sprog, vi nærmest alle sammen trækker på. Og det gør de jo også i nogen grad. De er jo ikke sådan så etnisk tydelige egentlig. De er sådan meget danske på en måde, men de er jo del af den her strøm ud af bloggen, som forandrer mainstream-kulturen på spændende måder. Ja.
Og nu nævnte Chris før nogle eksempler, Thomas Korsgaard, vi kan også nævne Yahya Hassan, Morten Pape, og så sagde du rap, vi kan også nævne Tessa. Ja. Der er jo rigtig mange nu, og i den forgangne tid, der har sat ord på den her kultur, der er omkring bloggene. Vi kan jo lige høre en lille bid af Tessa.
Det kan vi da.
Okay, oh, bitch, baby, nu er barn sat højt. Hvad så nu, tror du, du er varm bad boy? Om jeg er klædt i Fendi eller bare nattøj, så jeg mere ben. Okay, jeg er ben. Pigerne på gulvet, ja, de ved, at jeg er ben. Drengene ved bordet, ja, de ved, at jeg er ben.
Ja, er der noget multietnolekt, eller hvad det var, du kaldte det?
Ja, det er der da. Altså, der er sådan en diktion, som er specifik for bloggen, og jo nogle gange også et særligt ordforråd. Og mange af rapperne bruger jo sådan nogle meget, meget indforståede koder, hvor hendes er mere åben.
Der er ovenikøbet udgivet en ordbog.
Ja, det er der. I flere udgaver. Ja. Jeg så Tessa for nylig op i Tisvilde af alle steder, og der var det bare mega sjovt at se det der nordsjællandske cirkus. Og der kunne børn og forældre sammen alle de her mega sjofle tekster. Altså, så der har flokken altså ligesom bredt sig
ja.
Ud over enhver begrænsning.
Ja.
Og det er jo spændende.
Ja. Og Jon Helt Horter, du ser de her mange værker, der, nu har vi nævnt bare nogle af dem, der ja. Er kommet i de seneste, hvad skal vi sige, 10 år, hvor bloggen altså spiller en rolle som litterær lokation, mm. eller fase, eller hvad man nu skal kalde det. Hvad kendetegner den her fase? Altså, hvor vi har...
Den, hvor vi er nu, jamen, ja. Altså, jeg tror faktisk, at vi er på vej ud af en og ind i en anden. Altså, de her store omdannelsesprojekter ser jeg som tegn på, at bloggen er ved at ændre betydning, og det her med mainstreaming af mange af dens fænomener betyder jo også, at den på en måde ligger mange steder, som mit eksempel fra Tisvilde også peger på. Men den fase, hvor første afdeling af Prinsesser fra bloggen kom, altså, der var det meget tydeligt, at nogle gamle forestillinger om bloggen som sådan et sted for samfundets socialt dårligt stillede, blev nu opfattet i etniske termer. Det var jo også helt ghetto. Politikken handlede ligesom om, at derude boede nogle mennesker med en særlig etnicitet, og det skulle vi så gøre noget ved. Og det, vi gør ved det nu i de her år, det var at rive ned og rive ned og rive ned. Og altså, det er helt vanvittigt i et miljøperspektiv, ja. At vi river blokke ned og bygger dem op igen.
Ja.
Men det er altså den måde, vi tænker, vi skal løse de sociale problemer, som jo er i nogle af de her boligområder. Det viser serien jo også.
Ja. Ja, og en digter, som jeg har sådan.
Ja,
nu har vi jo talt meget om, hvad der sådan er gået forud, sådan i de seneste, hvad skal vi sige, 10-15 år eller sådan noget.
Ja, jeg ser jo historien sådan helt efterkrigstidsperspektiv. Altså nogle af idealerne kommer faktisk helt ned fra mellemkrigstiden, altså de arkitektoniske idealer.
Ja.
Og så bliver de realiseret i efterkrigstiden som sådan en drøm om det gode liv. Og vi har en litteraturhistorie, der faktisk begynder allerede i 50'erne og 60'erne, og som så har taget meget fart nu. Altså, der kommer en roman lige om lidt af Liv Duvå, der hedder Ned fra himlen, som foregår i de der blokke i Brøndby Strand, der er ved at blive revet ned. Altså, så det er et fænomen, der har...
Jeg får at vide, den kommer på fredag.
Ja, så vi er meget aktuelle her.
Ja.
Så vi har altså en stor litteraturhistorie, som ikke er blevet fortalt, og som jeg ser, ja, nu definerer jeg litteratur lidt bredt som fortællinger og billeder om et eller andet.
Ja.
Og der ser jeg altså den her serie som en del af den historie, eller som noget, man i hvert fald skal holde øje med, når man fortæller den historie.
Ja. Tak for det. Jon Helt Horter, litteraturforsker ved Syddansk Universitet. Sig lige titlen på din bog igen.
Den kommer nok til at hedde Du Danske Ghetto, betonblokkenes litteraturhistorie.
Du har ikke besluttet det endnu.
Det har jeg nok. Altså, jeg tror, det bliver Du Danske Ghetto, betonblokkenes litteraturhistorie. Og så kommer der en til gymnasiet, der hedder Blokland.
Godt navn også.
Ja.
Tak for besøget.
Tak fordi jeg måtte.
Og velkommen til en gæst, der står lige ved siden af og er kravlet ind, fordi vi bliver ved prinsesserne og bloggen. Anden sæson af den populære dokumentarserie udkommer i dag, og det er altså, som jeg sagde i begyndelsen, 8 år siden den første kom. Og vi følger 4 af pigerne fra den oprindelige medvirkerkreds i det her forsøg på at blive voksne og få et liv, som ikke er så hårdt. Vi kan lige høre introen til den nye sæson. Den lyder sådan her.
Livet i sig selv, det er meget svært at finde rundt i.
Jeg var med i en fest, da jeg mødte dem første gang. Og havde deres helt egen verden.
Hvor meget skulle du have?
4 i en år.
Men da vi lærte dem at kende, forstod vi lidt bedre deres univers og deres overlevelsesevne.
Man behøver ikke at acceptere sin fortid. Man skal bare lære at leve med den på en eller anden fucked up måde.
Nu, 8 år efter, har jeg fået lov at følge dem igen. De er spredt for alle vinde og kæmper hver især for en plads i verden.
I stedet for at vælge festen til...
Ja, nu fader vi bare lige så stille ud. Stemmen, der fortæller her, er Eva Marie Rødbro, som er dokumentarist og instruktør, og kvinden bag begge sæsoner. Velkommen. Hvorfor genopstår Prinsesser fra Blokken nu i en sæson 2?
Ja, det er et godt spørgsmål. Hvorfor det lige præcis er nu? Det er måske lidt mere tilfældigt, end det var sådan en nøje planlagt slagplan. Men det er jo bare noget med sådan timingen og livets gang. På det tidspunkt, da vi lavede sæson 1 for 7 år siden gik vi nok i gang med at lave det, der var det jo et ungdomsprogram, der handlede om nogle unge mennesker til en ungdomskanal.
Ja. DR3, som
det hedder. Til DR3, som det hed dengang, ja, på lige præcis. Og da det fik, som kom bag på os alle på det tidspunkt, en massivt opmærksomhed og kæmpe succes, så var der meget sådan der røre omkring, at vi straks skulle lave en sæson 2, og det var en umulighed, ifølge mig og alle andre, der har været med til at lave det, fordi det kunne kun lige lade sig gøre at lave den ene sæson, de 4 afsnit.
Hvorfor?
Fordi der var at gøre med
en verden af materiale, der er omgivet af en massiv ustabilitet i forhold til at lave en aftale, der bliver overholdt, for eksempel bare som udgangspunkt rent lavpraktisk, men også omkring det, der var rigtig vigtigt, og som jeg synes fungerede rigtig godt med den sæson, er, at det blev en fortælling, hvor man hele tiden faktisk blev holdt lidt på afstand. Du var aldrig inde i noget trivielt hverdagsliv. Det var også ligesom en introducing. Du mødte en gruppe mennesker, som fortalte dig noget om sig selv, hvordan de havde det. De fortalte dig vigtige ting. Det var ikke ligegyldige ting, det var ting, de havde på hjerte. Ikke. Men du fik ikke lov at være med i sådan en triviel hverdag, hvor du kom med til tandlægen, eller kom med op og ned af sin daglige følelsesladet rutsjetur og så videre. Og det, der kunne blive faren, når man går ind og laver en sæson 2 så tæt på, det er, at så bliver det måske nærmere ret let. Noget, der minder mere om reality, som serien jo hurtigt kom i kategori, som at være på grund af castet, men absolut ikke på grund af formen, fordi man netop var så langt fra hverdagen.
Det var en dokumentarserie.
Ja, og endda en dokumentarserie, hvor du virkelig faktisk, når du kigger på det, aldrig kommer specielt tæt på. Der var meget privatliv, og der var plads til meget privatliv for de medvirkende, og det var enormt vigtigt som en del af hele kontrakten mellem mig og de medvirkende, at det skulle der være. Ikke?
Men nu står du så her 8 år senere, det er jo så også 8 år ældre. Hvordan har forholdet til de her, altså hvordan har du så fulgt dem i løbet af de her år i forhold til at skulle lave en sæson 2?
Der har masser af tidspunkter været øjeblikke, hvor det har været sådan, skulle man lave noget mere? Fordi vi har fulgt med hinandens liv. Jeg har i høj grad fulgt med deres liv. Og vi har fået en relation, som også er, jeg mødte dem jo, da de var ikke voksne endnu. Og jeg har været en eller anden voksen i deres liv, som måske også er blevet et livsvidende, fordi jeg er blevet her, og vi følger med hinandens store livsbegivenheder privat. Eller du ved, at der, hvis der sker noget sørgeligt, eller noget smukt, eller noget vigtigt, så er vi der ligesom, så hører vi fra hinanden. Men jeg har også altid været sådan, hvordan skal vi gribe det an og lave noget mere fjernsyn med dem? Fordi det er også voldsomt, det de blev udsat for, at få så meget offentlig opmærksomhed lige pludselig. Det er heller ikke nødvendigvis. Nogle gange tænker jeg, at det slet ikke er godt for nogen at komme i fjernsynet, faktisk, hvis man skulle tage den snak. Altså det er jo, også med sociale medier osv., altså ret sådan der, man skal virkelig vide, okay, nu gør vi det, vi gør det på den her måde, og vi står sammen om, at vi beskytter den fortælling, vi laver, og vi, altså det er ikke bare noget, man lige gør, kaster sig ud i.
Men når du så siger...
Så det har jo simpelthen handlet om, at de nu er inde i voksenlivet, og det nu kunne blive en helt andet take, en helt anden fortælling, og det derfor gav mening at lave en sæson 2, som ikke ville være en... Altså, som ville kunne blive sin egen historie med sit eget take og sin egen...
Som ikke blev en malkning af succesen.
Så der kommer langt nok afstand.
Ja, det lyder klogt.
Og de har jo haft lyst også, da jeg så kontaktede dem, de 4, der så var med, der var jo en del andre medvirkende. Det var et kæmpe cast i første sæson, og handlede meget om gruppen. Hovedpersonen var gruppen. Ikke? Og så var der nogle piger, der sådan stod mere frem og fyldte mere end andre, men det var jo hele tiden en af de ting, der, som var vores greb, var, at der var nærmest aldrig nogen, der var alene. Altså, det galt om, at man skulle hele tiden være en gruppe af mennesker. Ikke?
Ja.
Og nu er det modsatte. Nu handler det om, at når man bliver voksen, og det gælder jo sådan set for de fleste af os i et eller andet omfang, at så er man ikke længere i en flok af pops, altså så er man mere alene, og det gælder, og det er noget, vi alle sammen jo kan genkende. Så det er også det, som er, vi oplever i den her serie, det er 4 unge kvinder, der står mere alene, efter at have ligesom været omringet af hinanden i mange, mange år.
Og hvad betyder det så for de unge kvinder her? For når jeg tænker tilbage på den der første sæson, så var det jo netop, de var veninder, de var også ret vilde, så der var også, der var også konflikter, altså mange konflikter ind imellem dem, og så omverdenen hele tiden. Men hvad er det så for unge, eller kvinder, man så møder nu? Hvad er det for fortællinger, der har været vigtige at genbesøge?
Altså, man kan sige, det har været vigtigt at fokusere på nogle af de ting, de så trods alt har til fælles. Fordi det er 4 ret forskellige portrætter, kunne det være, ikke? Og så kunne man ligesom samle det omkring, at det, de så har til fælles, er, at de har været med i det her program. Og for at det ikke skulle blive for meta, har vi prøvet at koncentrere det om, at det handler om, at de har været en del af den her subkultur, som er ligesom den københavnske danske sidetrains scene, det univers, hvor man ligesom hører den her slags musik, går til de her fester, ved en masse om de her ting. I sæson 1, der talte vi aldrig rigtig om, for eksempel, stoffer. Det gjorde vi ikke, fordi det var et ungdomsprogram, hvor du ved, når du laver noget om nogle unge mennesker, det kunne være, at det lige var den sommer, det var, at du havde det liv, du ved. Det er mere sådan, alt er flygtigt, og vi følte, at vi skulle ikke zoome ind på... Det vil åbne en masse døre.
Det vil stemple folk nogle gange.
Det vil stemple folk, og det vil åbne op for en masse døre, vi skulle gå ind af og svare på spørgsmål på, som vil lukke for noget af det mere subtile og sådan gruppeorienteret. Og det var heller ikke, det fyldte ikke i samme omfang. du ved, det bliver noget andet, når du er oppe i 20'erne, sidste 20'erne, og det, at du har løbet hurtigt og måske også sådan været til fest, mere end du har været på arbejde eller noget som helst andet. Det har jo nogle konsekvenser, det vil det have for alle. Og de konsekvenser er jo blandt andet, at man udvikler en form for misbrug, der enten er alvorlig eller mindre alvorlig. Og det var jo noget, som har været centralt i en eller anden grad i alle de kvinders liv. Ja. Så selvfølgelig er det noget, som serien omhandler og ligesom tager alvorligt.
Ja. Jon Helt Horter, som er litteraturforsker, som var her lige før dig for at fortælle mere om bloggen, men han fortalte jo også om serien, han havde nået at se det første afsnit. Han sagde, det på en måde, hvor den første sæson var meget vild, så den er på en måde mere trist. Har han ret i det?
Ja, altså, du er ikke lige så meget med til fest, du er med til fest. Den er også vild, den her, men det er jo, der er jo en anden alvor, fordi den mere handler om konsekvenserne. Det er jo ikke en introducing, det er mere sådan, jeg tror, man kan sige, at den her sæson er ret meget sådan, de fire forskellige kvinders svar, eller sådan, altså også sådan en udmelding, jeg tror, at hver især svarer de faktisk på, hvad vil du sige til, hvad vil du gerne, hvad vil du gerne sige til dit yngre jeg, hvad vil du ønske, du havde vidst? Hvad vil du gerne sige til dem, der står i den situation, hvor du stod i for et øjeblik siden, eller for 5 år siden, eller
ja.
Hvad ved du noget om, hvad kan du advare imod? De har hver især virkelig noget på hjerte, hvor de har forstået, hvor farligt det kan være, ikke? Så ja, det handler det jo ret meget om.
Eva Maria.
Det er trist, men jeg vil sige, det er altså ikke kun trist, fordi de er jo stadigvæk de her karakterer, som er enormt velformulerede, enormt velreflekterede. De har de er gode til at sætte ord på ting, der også handler om kærlighed og venskab og uretfærdighed og en masse ting. Og de, synes jeg i hvert fald, og oplever jeg også, når man ser det, de er ikke selvoptaget, så de er ret sådan, det er godt selskab i forhold til at være sammen med nogle mennesker, der ved noget om noget, selvom at de ikke er helt op at køre af lykke hele tiden.
Ja.
Eva Marie Rødbro, du er dokumentarist, og så instrueret den her tv-serie, eller 2 sæsoner nu, Prinsesserne fra Blokken. Jeg indledte hele den her time med at vise den her forside på Politikken, hvor de var på forsiden. Det var første sektionen, som de fik. Berlingske Tidende, stort set alle mennesker skrev om de her unge kvinder, og var sådan, man var både sådan, man var forbløffet, man tog afstand, man forelskede sig. Jeg var forbløffet, jeg tog afstand, jeg forelskede mig. Jeg kan huske, det var en tv-serie, som vi diskuterede alle steder. Med sådan nogle unge kvinder, der var så udsatte på det tidspunkt. Hvordan var så det at ligesom at blive blæst op og blive til et stort, altså nærmest et decideret kulturfænomen, når du stod som dokumentaristen og kiggede på dem? Hvilke tanker gjorde du dig om det?
Jeg havde i hvert fald ikke lyst til at gå i gang med at lave sæson 2, det er helt sikkert. Vi var meget overvældende, men det var jo også, det var også dejligt, fordi at den gruppe følelse, som blev portrætteret, var jo også på det tidspunkt sådan ret real. Så det var også noget, der blev fejret sammen. Og jeg ved, at altså, på det tidspunkt tog alle pigerne jo programmet til sig, som om det var deres. Altså i lang tid havde de jo helt glemt, at det ikke var dem selv, der bare havde lavet det, filmet det og klippet det osv. Fordi det var bare sådan, this is us, man. Altså sådan fuldstændig, og det var jo det mest vidunderlige ved det, at se, at de tog det til sig. Og ud over det, at hele deres bagland og miljø tog det til sig. Det var meget, jeg synes, jeg var det der amazed over at få en reportageserie på forsiden af Politikken på den der måde, og hele den der sektion. Jeg synes, det var ret overdrevet. Jeg var også ret stolt af det, vil jeg gerne sige. Men det, jeg var allermest sådan, det betød allermest for mig, var, hvordan det blev taget til sig af pigerne og ligesom de folk, som det handlede om i virkeligheden. Ikke?
Hvorfor tror du, det skete? Altså, hvad var det, det ramte?
Jeg tror, der har været mange ting. Altså, jeg ved ikke, måske blev der lavet en del sådan lidt, ikke så, måske blev der lavet en del kedelig fjernsyn lige på det tidspunkt. Det kan også godt være. Nej, det blev så rigtigt. Måske om de slags ting. Måske lige om de slags ting. Måske var der bare lige et lidt tørt plet den sommer, eller sådan, du ved, da det kom. Det kan godt være. Jeg ved det ikke. Altså, der er sket enormt mange ting, som jeg også hørte, I talte om tidligere, og som der også er blevet skrevet i nogle af anmeldelserne, at meget af det, som man så, som var chokerende, at ved deres udseende og deres uniformer, og sådan, den der sådan, her kommer jeg med alt fake, og sådan noget, stå ved det fake, det er blevet ekstremt mainstream for længe siden. Der er jo sket sindssygt meget med verden. Også når vi snakker om køn, og man snakker om, altså, vi snakker før MeToo, der, altså, verden eksploderede siden. Så jeg tror også, at sådan umiddelbar fordom om unge dumme, fattige piger,
eller sådan der hvor gik rundt ud på stederne røg has, har også, den har været mange gange i møllen i sådan en mere samtidig kulturmølle, end, og det var før Tessa også, ikke? Altså, ja. End det havde været på det tidspunkt. Så helt sikkert, det har været mere sådan, har du set det der piger? Amager piger, Vestegns piger.
Men, det var sådan eksotisk.
Der var et kæmpe også af dem, og jeg dealede også meget med det inde på min redaktion dengang, altså på DR, hvor jeg var meget sådan, vi bliver nødt til, jeg vil hellere, altså, vi kan ikke være sådan også af dem så meget, fordi vi må styre os med det, fordi så kan vi ikke lave noget godt med dem. Altså. Så tror jeg så, det blev godt, eller det virkede, at det var så meget dem selv, altså, der fik ordet.
Ja.
Og det ikke var det der med at give en stemme, men det der med at bare lave en platform, og så lade deres stemmer sejle ind. Ja. Og bruge deres musik udelukkende.
Ja.
Hvis jeg skulle beskrive dig nu, for en, der ikke stod herinde i rummet, så ville jeg sige, det er en voksen kvinde, står med sådan en sort t-shirt rullet lidt op, der står Bulls på forsiden med sådan et stort guldtryk. Og du har sådan en cool attitude,
når du
står her. Hvad lærte du af de her kvinder?
Jeg har lært sindssygt meget af det. Altså, don't make me cry. Jeg har lært så meget af de piger, altså, igennem tiden. Altså, hvad kan jeg sige?
Hvad har været det vigtigste?
Nå, du bliver meget berørt af det lige nu.
Ja.
Hvad er det for et forhold?
Skal
du tage lidt vand.
Mm. Så er det jo, når man følger hinanden i lang tid, og der er meget lidt filter i relationen, og du ved, det er ligesom, det er jo en enormt kæmpe ansvar at lave dokumentarfilm om andre mennesker. Altså, det er jo sådan,
det må
der,
det være.
Hvorfor gør man det overhovedet? Mm. Det er sindssygt rent etisk, alle de overvejelser, du skal igennem alt det. Dit hoved er på overarbejde, og du bliver nødt til at kunne snakke og italesætte alting så meget, at du bliver træt af det en milliard gange, før du kommer i nærheden af at lave det færdigt. Og der opstår så mange problemer. Du har at gøre med mennesker, som alle, der har berøringsflade med dem i systemet, sygeplejersker, kontaktpersoner, ingen vil have noget med det at gøre, alle var bange for at blive afsløret, fik at gøre deres arbejde godt nok, fordi vi har at gøre med et system, der overhovedet ikke magter at løfte opgaven. Ja. Så du står som den, der skal ligesom formidle historien og trække den hele vejen igennem, totalt brændt og råt, forrevet meget af tiden. Så relationen, du har med det menneske, du laver samarbejdet med omkring at lave portræt, for det kalder jeg det, og med den medvirkende, det bliver bare, hvis ikke den er en kæmpe kernerelation, som har noget ægte kærlighed i, så først og fremmest, og du elsker dem, så fuck det altså, så kan du ikke rigtig lave noget med det, der betyder noget.
Og det kan man se.
Så er arbejdet ikke muligt.
Tak for det. Eva Marie Rødbro, som er dokumentarist og instruktør, og første afsnit af sæson 2, Prinsesserne fra Blokken, kan ses i dag, hvis man ser DR1 kl. 21.25, og så sendes de næste tre hver onsdag, men altså, man kan også gå ind på DR.dk og se dem alle fire lige i rap, hvis man gerne vil.
Ja.
Tak for besøget. Det var en fornøjelse.
Tak skal I have.